Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Montana, Pretoria, gemeente. Hierdie is deel 5 in ons reeks, die wette van die vlees, Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Ek wil vra om net mooi te luister wat ek nou gaan vra, asseblief. Ek vra weer baie mooi. Moenie vir my WhatsApp stuur in verband met hierdie studie waarmee ons besig is nie. Moenie kom Sabbat vra en Ou Testamentiese vra en Nuwe Testamentiese. Moenie informasie rondom die lesing vir my stuur nie. Ek kan dit nie beantwoord nie. Dink net daaraan. As 100 mense van 1300 mense op een aand vir my, al stuur nie 20 vir my, 'n hele grocery lys vol informatie stuur. Wanneer antwoord ek die goed? Wanneer, nie dat ek onwillig is om te antwoord nie, maar soos ek reeds vir die mense laat terugweet het, meeste van die vraag, eindelijk 99% van die vraag, wat julle nou al reeds vra, gaan ons hanteer in die studies. Nou moet ek 3 ure vat om jou te antwoord met goed wat reeds daar is. En soos ek gesê het, kan jy net imagine as 10 mense op het aand, op een aande doen, dan is ek besig tot 3 uur môre oggend. Dus jy kan dit nie van my verwag nie. Ons gaan dit hanteer, en aan die einde van die reeks, gaan jy kans kry om my vraag te vra. As daar enige van die vraag is, wat nie beantwoord is in die lesings nie. So ek wil asseblief mooi vra, gee my jy samenwerking, as ek enige verdere vraag kry rondom hierdie, gaan ek dit net delete, ek gaan nie eens na dit kyk nie, want ek het nie tyd vir dit nie. Is nie omdat ek onwillig is nie, of omdat ek skrikkerig is, of enige iets nie, inteendeel, op die einde kan ons alle vraag beantwoord, en ek kan allemaal uit dit uitleer ook. Goed, ek dank jy vir die samenwerking. Goed, ons gaan aan met ons reeks, deel 5, wette van die vlees, Ou Testament, en die wette van die gees, die Nuwe Testament. Die wet sal sy krag verloor. Habakuk 1 vers 4. Luister wat sê Habakuk. Waarom verloor die wet sy krag? En die reg kan nooit meer tevoorskyn nie. Dis 'n snaakse vraag. Wat Habakuk vra hierso? Waarom verloor die wet sy krag? Is die 613 wette nie veronderstel om powerful te wees en kragdadig te wees nie? Maar dit verloor krag, dit verloor momentum. Ag, ek sit nou sommer aan iets en dink, en ek wil nou maar net iets vra, wat ek vir jou wil gee om bietjie aan te dink in die tussentyd, terwyl jy besig is met jou eie studie. As ons kyk na Johannes 3 vers 1 tot 12, en ek gaan nou nie oor die doope goed praat nie, ek dink nou net spesifiek op grond van hierdie skrif van Habakuk 1 vers 3, wat sê dat die wet het sy krag verloor, sy momentum, en die reg deur die wet, kom nie meer te voorskyn nie. Hoekom het Nikodemus in die nag na Yeshua toe gegaan en om 'n vraag gaan vra oor wedergeboorte, oor die redding? Nikodemus is 'n Hebreëse Jood. Hy is besny, hou die sabbate, hy hou die feeste. Hy probeer die 613 wette onderhou. Hy het 'n gemeente van oor 100, want die Bybel sê hy was 'n owerste van oor 100. En van daar in vers 10, ek dink is vers 10, Johannes 3 vers 10, vra Yeshua, en jy is 'n leraar van Israel, en jy weet nie hierdie goed wat jy met hom gepraat het oor water en gees, jy moet tot wedergeboorte kom deur water en gees, en ek gaan nie oor die goed nou praat nie, ek vra net 'n vraag, wat gaan soek Nikodemus, wat reeds die redding deur die wet het, wat die feeste hou, en die maane hou, en sy ramshoorntjie blaas, en sy gemeente bedien, en wat gaan soek hy by Yeshua met 'n vraag, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? Ek dacht dan hy het die koninkryk. Nee, hier sê Habakuk 1 vers 4, daar verloor die wet sy krag in terme van momentum. As 'n kar sonder petrol gaan staan, dan steek hy nie net onmiddellik vas nie. Dit gebeur, omdat ek weet, jou kar het nog nooit sonder petrol gaan staan nie. Toe ek een appie was, het my kar een of twee keer gaan staan sonder petrol. En dis nog al een gevoel, want jy hoor, hy gee 2-3 sulke rukke, en dan haal jy my rad uit, en dan vrie jy hom so. So naby aan 'n garage wat jy moontlik kan kry. Ek weet nie hoekom ons altyd die karre ry tot die rooi liggies aankom nie. Maar ek dink daai tyd het ou meeste van my tyd nie geld gehad vir dit nie. So wat gebeur? Die kar vrie. Hy het momentum. En soos wat hy die swaarte krag besit neem van die bande en die kar se gewig, dan verloor die kar sy momentum van vinnig stadiger totdat jy nou vir jou 'n plekkie gesoek het waar jy kan aftrek en uit die pad uitstaan. Anders sal jy die kar uit die pad uit moet stoot. So ons verstaan die ding van momentum en dis wat hy hierna verwys. Waarom verloor die wet sy krag? Waarom verloor hy momentum? Hy het vinnig begin. En soos wat die 900 jaar verloop het wat die wet sy krag gehad het, nader aan die kruis gekom het, het hy meer en meer sy momentum verloor. As ek net dink aan 570 voor Christus op Joshua, waar Israel in Babylon was onder Nebukadneser en al die 7 ander konings, hoe het die wette, die 613 wette nie daar hulle momentum verloor nie, geheel en al, want daar was nie 'n Torah wat hulle kon lees nie. Die Torah was in die verbondsark en die verbondsark het weggeraak. Toe die Babyloniese koning Nebukadneser aankom, het die priesters eers dit gaan wegsteek. Tot vandag toe is dit weg, nog nooit gevind nie. Moet my nie kon vertel, maar hy is hier so in Ethiopië nie. Nee, daar is sommer 'n katolieke kerkie, moet maar net kyk op die dak na die crucifix, as hulle ooit weer vir jou die ding op Discovery Channel wys, dan kan jy sien. Ek gaan kyk maar in die biblioteek en na die foto's so goed ook wat daar is. So die momentum, die wet het sy momentum verloor al 570 jaar voor Joshua, want dis waar die Talmud sy rol begin speel het. Talmud, die oral law, die mondelikse wette. Ons gaan bietjie later in die lesing meer oor die goed sê. En omdat hy sy momentum verloor het, sê Habakuk, het hy nie regtig meer tot sy reg gekom nie. Hoekom? Want hy was nie meer powerful nie. Hy was nie meer dinamies gewees nie. Nou kyk nou, stel Jehovah of Jesus Christus dit self in die volgende skrifgedeelte. Jehovah of Jesus het eruit gekom om die wette te vervul. Wat? Ja, hy het gekom om die wette te kom vervul. Luister wat sê Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek het gekom, die ek is Jehovah, Jesus Christus, het gekom om die wette en die profete te ontbind nie. Hy het dit nie kom ontbind nie, maar om dit te vervul. As jy 2 liter borrel koeldrank vat, en hy is leeg, gooi die koeldrank uit, en jy vat water en jy maak hom vol, soos wat jy daar water in daai borrel ingooi, kom hy op 2 liter, tot hy op 2 liter kom, en as hy op 2 liter kom, dan is daar gewoonlik so 'n stukkie in die borrelnek, wat extra is, ne? En as jy hom vol maak, daai bietjie nog vol maak met water, as hy bo-oor loop, wat het gebeur? Die bottel is vol, hy is vervul, hy is vol, vervul, hy is vol tot bo, hy kan nie 'n druppel vat nie, en dan draai hy die prop op. So nou sê Joshua, hy het nie gekom om die wette en die profete te ontbind nie. Hy het gekom om dit te vervul. Nou wat beteken om te vervul? Dit beteken om dit klaar te maak. Alhoewel hy dit nie ontbind het nie, want steeds het die woord in die Ou Testament, selfs in die 21ste eeu vandag, is daar krag in die woord. Sekere gedeeltes van die Ou Testament kan toegepas word in die 21ste eeu waarin ons lewe, in my protestante lewe, waar ek bruid is, waar ek wedergebore is. Maar my lewe draai nie om die Ou Testament nie. Want dat beteken dat die vader Jaffa het sy tyd gemors om sy seun Jehovah te gee. Hoekom sal die vader sy seun deur 'n marteling gesit het om dood te gaan op die mees onmenslike manier, terwyl daar redding in die wet was? Hy gekom om wat te doen? Om dit te vervul. Onderstreep daai gedeelte, want dit is baie belangrik soos die studie aangaan. In hierdie skrifgedeelte is baie, baie meer geskryf as wat ons nou net hier gelees het. Ek gaan 'n bietjie so nommer A, B, C, A en B, ek wil hê ons moet dit luister. Moenie dink ek gekom om die wet of die profesies te ontbind. Inteendeel word die Nuwe Testamentiese wette, die 2 wette, op ons harttafels geskryf deur die bloed van Jehovah of Jesus Christus. Kyk nou mooi is dit nou, né? Hy het gesê in Matteus 5:17, moenie dink ek gekom om die wet op die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. En nou sê ek hierson, luister wat ek sê, inteendeel word die Nuwe Testamentiese, ek praat van die 2 koninklike wette. Ons gaan nou lees. Gaan ek vir jou lees dat die skrif sê dis 2 koninklike wette. Dis nie 613 wette nie. Dan die Nuwe Testament is al net 2 wette wat jy veronderstel is om te onderhou. Maar meeste van die mense kan nie eens daai 2 wette onderhou nie. Hulle is te moeilik. Sal sien net nou. En daai twee koninklike wette skryf hy waar? Nie op kliptafels nie, maar op ons harttafels. Hoe? Deur die bloed van Yahshua of Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Hy het gekom om dit te vervul, die B gedeelte. Hierdie twee wette van die Nuwe Testamentiese verbond word elke dag in ons, naamlik die bruid van Yahshua of Jesus Christus se lewe vervul in ons wandeling in heiligmaking met hom. Joh, dis mooi, né? Elke dag word daai twee wette vervul. Daar's 'n ou koortjie wat sê when I see in you the beauty of my king. Jy sien as jy 'n brandewynborrel sien, hoe weet jy dit is 'n brandewynborrel? Dis die label wat om die borrel sit. As jy 'n blikkie kry, 'n blikkie kos, en jy haal die label af, hoe weet jy wat is binne in daai kos? Jy weet nie voor jy hom oopsny nie. Maar solank as wat daar 'n label om daai blikkie is wat sê tamatie puree of chakalaka mild of very strong, dan weet jy wat's in daai blikkie. So wat's belangrik om te weet? Belangrik om 'n label om 'n ding te hê sodat hy geïdentifiseer kan word. En ons as bruid van Yahshua en Jesus Christus dra hierdie label, hierdie plakker van ek is nie deel van 'n denominasie of organisasie of nee, ek is deel van die bruid van Yahshua. En dis hoekom Nikodemus na Yahshua toe gekom het. Want hy het gesien die apostels het 'n label, 'n plakker wat hulle dra. En uit dit het daar wonderwerke plaasgevind. En dis is wat ons moet lees om hierdie twee wette, hierdie twee koninklike wette tot hulle volmaaktheid te bring. Moet ek en jy elke dag daardie vertoonkamer wees van die Bybel. Ons moet daai plakker dra. Ons moet daai, ek hou van die Engelse woord, ek moet daai label hê. Wat sê I'm born again? Hoe het ek dit? Dis nie ek staan op die hoek van die straat en ek skree, I'm born again, ek is lewe en ek staan nie by die rookbord met 'n bordjie wat sê ek lewe en heilig maak, ek is wedergebore. Nee. Al my praat moet mense kan hoor ek is wedergeboorte. As daai taxi voor jou inswaai en jou hand by die venster wil uitvlieg, dis wanneer jy hom terugtrek want jy moet skielik onthou dat jy is wedergebore. Dis wanneer snaakse dinge met jou gebeur, wanneer jy moet skielik onthou jy is wedergebore. En jy daai plakker moet uitdra, daai label moet uitdra. Van dit wat binne in my is, is die produk van die bloed van Yahshua. Dit wat uit my uitborrel is die produk van dit wat op Golgotha plaasgevind het. Dit wat uit my voortkom is die produk van dit wat die Vader vir my bewerkstellig het deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So wat is dit? Dit is dit wat ek sê ek is. Dis nie net wat ek sê ek is nie, is wat ek leef, wat ek is. Dit maak 'n verskil. So hy het gekom om dit te vervul. Die twee, hy het gekom om die wette en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. En hoe word dit vervul? Deur die twee koninklike wette in jou en my lewe, deur die bloed van Yahshua, deur ons daaglikse lewenswandel. Hier's 'n preek vir julle pastore wat 'n lekker preek wil gaan preek. Hier's baie inligting wat jy hieroor kan op uitwy en ek kan ure nou oor die inligting sit, maar ek wil nie kom tyd onnodig opvat hierso nie. So ek wil op net sê, ons wat na hierdie studies luister en wat dit besig is, en ek dank Vader, dis besig om oor die wêreld te hardloop, want hierdie boodskappe word reg oor die wêreld uitgesaai. Die mense stuur dit aan. Ons kry Kanada, Australië, Nuuseland, die Emirate, die hele Europa. Ek kan nie vir jou sê van waar oor ons af nie, maar aan Yahshua al die eer en die lof en die prys. Die Ou Testament, hy sê die wette van die Ou Testament was net tot op Johannes die Doper. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Julle Sabbateers, nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Luister wat gaan hy nou vir ons sê. Ons hoef nie skeer met jou Bybel uit. Skeer jou Matteus 11:13 uit jou Bybel uit. Hy sê, want al die profete en die wette van die Ou Testamentiese verbonde het tot op Johannes die Doper geprofeteer. Ai ja 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 ja. Maar hy het gesê vir Abraham, maar ek sluit met jou 'n ewige verbond. En dis nou waar die ouens kom, die messiaanse ouens en die Israelwiese ouens en nie. As jy maar hierdie verbond van Abraham is vir ewig, dit kan nooit verbreek word nie. Nooit nie. Ja, daar's twee gedeeltes van dit. Daar was 'n vleeslike besnydenis en daar later 'n geestelike besnydenis gekom deur die bloed van Yeshua. Ek wil net 'n ding sê, daai verbond in jou, wat in Abraham in die vlees besny is, word voorgesit. As jy Galasië 3:26 gaan lees, dan sê hy dat ons weer in Yeshua geonderdompel is, gedoop is, het ons met Yeshua bekleed. Die engel, daar's 'n Engelse vertaling wat so mooi sê, hy sê we put on Christ. Met ander woorde, ek het my bruilofskleed aangetrek. Ek het my nuwe kleed aangetrek. Hy sê daar's nie vryman of slaaf nie, daar's nie Jood of Griek nie. Daar's nie man of vrou nie. Luister mooi, maar ons almal is een in Yahshua, dis Jesus Christus, en volgens die belofte van Abraham het ons erfgename geword. Nou ek is nie aan my vooruit besny nie, maar ek is deur my gees besny. Die Woord sê hy het die behaag daarin dat ek aan my vooruit besny word nie. So waaroor is die Sabbat en die feeste en al die goedhou? As ek een wet verbreek, het ek al die wette verbreek. Jy sien, die Vader het nie sy tyd gemors om Yeshua te gee nie. Want hy het geweet dat Yeshua in hom, jy kan maar gelees Hebreërs 7, die hele Hebreërs 7, het hy alles kom vervul. Daar in Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, dat hy die wette tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Daar in Hebreërs 7 vers 11 sê, saam met die nuwe hoofpriester wat vir ons gebore word. Wie is dit? Dis Yahshua. Hy sê die ou hoofpriesters moes eers vir hulself bokkies offer, want hulle was menslik, hulle het gesondig. Hy sê maar hierdie nuwe hoofpriester wat uit die slag van Lewi kom nie, maar uit die slag van Juda uit. Juda, dis die bloedlyn van Yahshua, die stamregister van Dawid, die stam van Juda. Hy sê, volgens hierdie bloedlyn het die Leviete niks gesê nie. Hy sê, Moses en Aaron het niks daaroor gesê nie. Hulle het nie eens geweet, daar gaan 'n nuwe hoofpriester wees nie. Want hulle het geleef in die verbond wat hulle gekry het, in die wette wat die Vader hulle gegee het. Maar daar het 'n tyd gekom toe daai wette hulle doel gedien het. Na bykans 900 jaar. Het daardie wette, daai 613 wette, het hulle volmaaktheid bereik. En dan kom die woord en hy sê, dan gee hy ons twee nuwe koninklike wette in Yahshua. Hy sê, jy moet die Here jou God, Jahwe jou Elohim, lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat binne in jou is. En jou naaste soos jouself. Dis die twee koninklike wette. Ek moet die Vader lief hê met alles wat in my is en my naaste soos myself. Hy sê naas hierdie laaste verbond, hierdie tweede koninklike verbond, wet, is daar niks groter in die Bybel geskryf nie. Daar's nie 'n groter wet as om my naaste lief te hê nie. As ek my naaste lief het, as ek net sy kar begeer of sy huis of sy vrou of sy dogter of enige iets van hom nie. Daarin is die wet vervul. Hy het gekom om dit op ons harttafel te kom skryf. Matteus 11:13 sê, want al die profete en die wette van die Ou Testamentiese verbond, die wet, dis nie net een wet nie, wanneer hy na die wet verwys, dan sê hy nie een spesifieke wet nie, die wet is 613 wette. En ons gaan op 'n later stadium, gaan ek met bietjie met u gesels oor die 613 wette, en dan gaan ek vir jou 'n paar van die wette lees, ek gaan vir julle noem, so ek gaan nie 613 doen nie, want ek gaan 'n lang tyd vat, maar ek gaan vir jou wys hoe uit die 613 wette, waar hy bijvoorbeeld sê, jy mag nie eg breek nie, in die 613 wette, sê hy sommer 10 keer, jy mag nie eg breek nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jy, ek sal vir jou wys in die 613 wette, is daar sommer 10 keer, waar hy sê, eer jou vader en jou moeder, elkeen van die 10 gebooie, wat eindelijk 17 gebooie is, gaan lees maar Exodus 20, vanaf vers 17, elkeen van die wette, is uitgehaal uit die 613 wette, hoekom? Want Moses kon nie 613 kliptafels dra met wette op nie, want onthou, in Moses het hy toe nie geskryf met 'n pen en ink nie, dit was spykerskrif, dit was prentieskrif, en dis hoekom hy sê, hy het hulle 10 woorde gegee, woorde, prentjies, gaan kap hulle, maar seker van die prentjies, daai klip kon 2-3 verskillende prentjies in een klip gehad het. Verstaan ons dit? Goed, ek gaan op 'n ander stadium 'n bietjie meer oor dit sê. Maar al die profete en die wette van die Ou Testament was net tot op Johannes die Doper gewees. Johannes het geprofeteer. Johannes die Doper was die ou wat die pad van Jafashua kom regmaak. Regheid maak het. Ek wil dan vra, my vraag is dan, en hier is 'n drievoudige vraag. A. Was Johannes die Doper dan die laaste profeet? Wat sê u? Kom, ek wil hê u moet my antwoord. As hierdie skrifgedeelte vir ons sê Matteus 11:13, want al die profete en die wette 613 wette van die Ou Testament verbond, het tot op Johannes die Doper geprofeteer. Was my vraag is, was Johannes die Doper die laaste profeet? Wat sê u? Nee, verseker nie. Nou wie was dan die laaste profeet? Dink gou 'n bietjie daaraan. Jy sê jy albei gee vir als met 'n lepel in, nie? Kom ons dink 'n bietjie daaraan. As ek vir u sê dat Johannes die Doper, hy sê dat tot op Johannes die Doper. Hy sê want al die profete in die wet van die Ou Testament het tot op Johannes die Doper geprofeteer, tot op Johannes geprofeteer. So, my vraag is was Johannes die Doper die laaste profeet? Nee. Verseker nie. So wie was dan die laaste profeet gewees? Jafashua of Jesus Christus was die laaste profeet volgens die Bybel gewees. Ek gaan met jou 'n paar goed deel waar hy sê dat Jashua was die laaste profeet gewees. Na hom sal daar nie weer profete wees nie. Al hierdie anties wat profeteste is en die oomies wat net profeet. Ja, hy sê jy sal profetere gesigte sien in my drome drome. Hy sê dit, die woord sê dit. Maar in die tyd waarin ons lewe vandag wil almal profete en profeteste wees en almal droom drome en jy kan nie glo hoeveel mense kom by die winkel by my en dan wil hulle ek moet hulle drome uitlei. Ek wil net 'n ding sê, ek is nie 'n droomuitleier nie. Ek sukkel baie moeilik om ouens se drome uit te lei. Tensy daar iets konkreet is waar mense kan optel dat die roeg jou lei daarin. Maar meeste van hierdie goed gaan maar oor mielies wat verbrand en oor die son wat skroei en al die goed en dan moet jy versigtig wees. As jy wil hê moet jou droom uitleef na uit kom, moenie met 'n brandewyn asem daar aankom nie. Want onmiddellik sal vir jou sê gaan moenie pepermente eet nie. Hou op drink. Want hoe een en tannie eendag daar gekom, toe in plein Afrikaans soos hy half poep dronk. En toe wil sy nou kom en my kom profeteer. Nee, he? Toe vra kan het die Here dan nie een nigter profeet wat hy na my kan stuur om te praat nie, moet hy 'n dronk een stuur. Toe word sy vir my so kwaad. Nee, maar sy was seën weer 80 gewees. Seën weer 80, dan moet jy mos gaan bid. Vir kalmte, dat jy moenie 'n brandewyn drink nie. Waar soek jy brandewyn in jou huis? Nee, ek noem net die goed. Daar's soveel goed wat aangaan. Waar mense profeteer, waar is daai vroumens wat die perde gaan losmaak het op die Kaapse berge wat verhardloop, die 7 perde wat losgemaak is en die ander een wat hier op pad springs of op pad Witbank toe gery het en toe hardloop die 7 perde, die laaste kar en al die. My Bybel sê, toets elke gees en kyk of hy van Jafashua, dis Jesus Christus is. Jy moet my goed toets ook maar hoor. As jy sien jy toesit en is nie skriftuurlik, jy laat my weet. Laat my net weet. Maar geef my die regte goed uit die 33 Bybel, die 611 King James Bybel en vernaamlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed so, kom ons kom terug. Want al die profete en die wette, die 613 wette, het tot op Johannes die Doper geprofeteer. Jashua was die laaste profeet. Johannes die Doper was die een wat die pad van Jashua, dis Jesus reg gemaak het. Dis hy wat Jashua ook geonderdompel of gedoop het. Jashua of Jesus was wel onder die Ou Testamentiese wette gebore en besny. Nou moet jy my mooi hoor. Hy was as kind onder die wet van Moses gebore en besny. Uit die tabernakel bygewoon, die feeste, alles. Want hy was 'n Israeliet, 'n volbloed Israeliet, 'n Hebreër wat verplig was om onder die 613 wette van die ou verbond te staan en hulle so ver moontlik gehoorsaam te wees. Jashua was verplig op dit. Totdat hy deur Johannes die onderdompelaar of die doper gedoop was en die roog op hom neerdaal, en die Vader uit die hemel, hy sê, dis my geliefde seun en weke welbehae, dan verander hy die hele totale prentjie verander van daar af, die oomblik wanneer hy uit die water uit opkom, en die Vader sê, dis my geliefde seun en weke welbehae. Kijk hoe stel apostel Lukas dit in die volgende skrifgedeelte. Hy sê in Lukas 16 vers 16 en 17, die twee gedeeltes wat ons gaan lees, Lukas 16 vers 16 en 17, die wet op die Ou Testamentiese wette, en die profete was tot op Johannes die Doper, en van toe af word die evangelie van die Nuwe Testamentiese verbond in hakies, van die koninkryk van Jahwe ons Elohim of God verkondig, en elkeen wie dit hoor, dring dit met geweld binne. Ja. Nou waar is die wette nou? En ons het nou net gelees daar so in Matteus 11 vers 13, dat hy sê die wette was net tot op Johannes gewees, tot op Yeshua. Nou kom hy in Lukas 13 vers 16, die wet van die oud-testamentiese wette en die profete was tot op Johannes die Doper. En van toe af word die evangelie, van toe af, van Johannes af, word die evangelie van die Nuwe Testament verbond, van die koninkryk van Jahwe ons Elohim, dus God, verkondig, en elkeen wie dit hoor, dring dit met geweld binne. Sê vir my die mense wat Johannes die Doper gedoop het, was hulle nie ook allemaal Jode nie? Was dit nie allemaal een klomp Jode nie? Ek meen Johannes die Doper was eintlik 'n monk. Hy het uit die woestijn gebly, want die Bybel sê hy het kameelhaar gedra en hy het wille hening geëet en bokmelk gedrink. So wat het gebeur? Hy was 'n monk gewees, hy kom uit die woestijn uit en hy preek die evangelie van Yahshua, hy praat van 'n verlosser, van 'n Messias, wat die profete Jesaja, Jeremia en Esegiel oor geprofeteer het. Hy sê die tyd het naby gekom dat hierdie Messias gebore, hy is reeds gebore, maar dat hy geopenbaar gaan word. En hierdie evangelie wat hy preek, die mense luister daarna, gewone Jode en heidene luister daarna, dan aanvaar hulle sy prediking. En wanneer hulle hierdie evangelie hoor, hierdie ouens wat 613 wette gehad het, Johannes moes vir hulle gesê het, hierdie wette het hulle tyd uitgedien. Hierdie 613 wette is Ikabod, hulle is verby, hier is een nieuwe verbond wat gesluit gaan word. Hier kom twee koninklike wette, en hierdie ouens moes hom geglo het, want die Bybel sê, dat elkeen wat dit gehoor het, het die koninkryk van Jahwe ons Elohim met geweld binne gedrink. Geweld is wanneer ding gestorm word, en het word gegryp. Die vraag moet wees, waarom sou die Jode 2000 jaar gelede hierdie nuwe evangelie met geweld wil binnendring? As al dan ramshorings en feeste en maane en sabbate en al die goed gehad het? Want dit het geheel en al verskil. Wat het verskil? Die boodskap van Johannes het geheel en al verskil van die 613 wette van die Oud-Testamentiese verbond, waarin hulle dus Israel vir meer as 900 jaar, hulle was veroordeel daarin, want die Bybel sê, die letter van die wet het doodgemaak. Daar is nie een skrif wat sê, die letter het lewe gegee nie. Hy sê, die letter het doodgemaak, maar die gees van Yeshua, die Ruach, het vir ons kom lewe gee. Hierdie Nuwe Testamentiese verbond het gespreek van genade en nie van oordele nie. Ja. Hierdie Nuwe Testamentiese verbond het gespreek van lewe en nie dood nie. Hierdie Nuwe Testamentiese verbond het gespreek van blydskap en die hartseer nie. Hierdie Nuwe Testamentiese verbond het gespreek van liefde en nie geweld nie. Hierdie Nuwe Testamentiese verbond gespreek van die ewige lewe en nie die dood nie. En dan laaste, hierdie Nuwe Testamentiese verbond het gespreek van genade en nie van verdienste nie. Jy sien, hoekom het die Vader, en dan gaan hierso met dit afsluit, hoekom het die Vader die ou bloedverbond van bokkies en diere tot niks laat kom, tot vervulling laat kom? Eenvoudig, kom ek sê, ek en jy lewe in daai tyd van die verbond van Moses, of van die wette van Moses, ons is Israeliete of Hebreërs. Nou, jy is een bezigheidsman, jy is een bietjie skelm, So jy sorg dat jy 'n paar duwe het. Ek is 'n reder, ek sorg dat ek 'n lammetjie of 'n bokkie het. En dan wanneer dit tyd word dat daar geoffer word, dan gaan ons tempel toe. Wanneer die priester gaan offer, dan kom die volk saam. En dan gee jy jou duifies wat geslag word. En ek gee my lammetjie of my bokkies wat geslag word. Dan gaan die priester, dan offer hy vir homself, en hy was homself, eers was hy vir homself, trek skoon klere aan, gaan agter die voor, eers offer hy vir homself, en dan vir sy eie sonde, dan gaan hy agter die voorhangsel in, en dan gaan smeer hy die bloed van die volk, aan die geurse vlerke, en dan daal die heerlikheid van die Vader neer, in 'n rook en in 'n vuurkolom. Daarna kom die hoofpriester uit, dan steek hy sy hande op, en sê, julle sondes is julle vergewe. Nou gaan ek en jy daar weg. Ons sondes is vergewe. Maar daar is nie berou nie. Al wat jy gaan sorg dat jy aan jaar dalk 3 duifies hê, nie 2 duifies nie, want jy gaan meer skelm wees, en ek gaan sorg dat ek nou 'n kalf het, want ek gaan meer oreer. Ek trek nou 'n voorbeeld hierso. Verstaan jy wat ek sê? Daar ek moet net seker maak ek het die regte offer aan 'n jaar. Want dit tyd is om te gaan offer. Daar was nie berou in die harte van die mense nie. En dis hoekom hierdie nuwe verbond wat Yeshua bring, is 'n verbond van genade. Deur die bloed van Yahshua. En nie 'n verbond van bokkies en duwe en lammetjies nie en kalvers nie. Diere se bloed nie. Maar hierdie verbond word geskryf met die bloed van die seun van die Allerhoogste Elohim, dis Jaffa, ons Elohim, ons God. Ons Vader, die skepper van hemel en aarde, word geskryf met die bloed van Yahshua. So nou word dit nie meer verdienste nie. Nou word dit genade. Nou is dit nie meer 'n geval van veroordeling nie, dis genade. Dis nie 'n geval van dood nie, dis lewe. Dis nie 'n geval van hartseer nie, dis blydskap. Dis nie 'n geval van geweld nie, dis liefde. Dis nie 'n geval van dood nie, dis lewe. Dis die verskil van die nuwe verbond. Die sonde het nie net gebly en gebruik die Engelse woord om te accumulate nie. Dit het net meer en meer en meer geword nie. Hier is net 'n paar voorbeelde waarom die Israeliete 2000 jaar gelede die evangelie van Yahshua of Jesus Christus van genade met geweld binne gedring het. Hulle wou lewe en hulle wou nie sterwe nie. Hierdie genade was gratis. Hulle het nie die bloed van enige diere nodig gehad nie. Yahshua of Jesus Christus genade was voldoende vir my gewees. Ek prys sy naam daarvoor. Ek kan nie vandag halfpad in die wette staan. Messiaans nie. Kan nie halfpad een kant in die wette staan en ander kant my voete in genade staan nie. Hoeveel watter persentasie is Ou Testamenties en watter persentasie is Nuwe Testamenties? Ek gaan net hierso stop en dan gaan ek dadelik die volgende gedeelte opneem. Dan kan ons na dit luister. Sou u nie dadelik na die volgende gedeelte kan luister nie, en u wil weer meer weet, u wil op die groep kom, stuur vir die kan my vrou 'n WhatsApp 0722 367124. Vra net plaas my op die groep en sê net of u net hierdie reeks wil hê of sê vir jou al die vorige goed moet stuur. Jy kan ook na ons webtuiste toe gaan, dis www.yahshua.va yahshua.co.za en as jy hom oopmaak daarso, daar lê die openbaringsreeks, al die links lê daar, my boodskappe sonnaoggende word lewendig uitgesaai. Klik op lesings, dan het jy al die boodskappe wat ek reeds gepreek het die laaste jaar en 'n half, 2 jaar is daar. As jy meer wil weet oor die Bible College, kan jy gaan lees by die Bybelskool. As jy belangstel in van die boeke, daar's die biblioteek. En daar is 'n verskriklike klomp informatie. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek hier wil gebruik, as jy hom oopmaak op die website, daar's 80 gratis bladsye. Daar's 'n hele stuk geskryf oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die antieke Hebreëse Bybel wat verbann is in die wêreld, waarvan ek 'n paar het. So as jy belang sou stel om meer te weet, jy's baie welkom om ons te kontak, of so nie, as jy wil direk kontak maak, stuur vir my 'n e-pos na bybelskool@gmail.com en dan rig u versoek kortliks asseblief. Anders te vrede in die mooi naam van Yahshua, Maranatha, Yahshua kom. Laat dit so wees.